მართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის კოორდინატორი გიორგი ბურჯანაძე, რომელსაც მივე სალმები, დილამშვიდობით ანუ გიორგი. და ამის მენელს შევახსენებ, რომ ვილაპარაკებთ ანგარიშზე, რომელიც საპატიმროებში არსებულ მდგომარეობას დარღვევებს შეეხება. 2012 წლების პერიოდზე არის ეს ანგარიში. არერთი ორგანიზაცია და ავტორი მონაწილეობდა ამ ანგარიშის შედგენაში. საკითხი არის აქტუალური, ამ ეს თემა აქტუალური იყო განსაკუთრებით პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, კონტექსტში, თუმცა რაც შეეხება საკითხის, ესე ვთქვათ, საფუძვლიანად შესწავლას, აი ახლა გამოქვეყნდა, შეიძლება ითქვას, უკვე დღეს ეს ანგარიში, რომელსაც წარმოადგენენ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს და ციხეების კვლევების საერთაშორისო ცენტრი. და აი ბატონი გიორგი ჩვენი სტუმარია, ანგარიში არ გვინახავს, ჯერ მე არ მინახავს უბრალოდ, მაგრამ საზოგადოების ნაწილს უკვე ექნება შესაძლებლობა, ჰოლიდეი ინში მიმდინარეობს პრეზენტაცია ანგარიშის და მინდა თქვენ გვითხრათ, აი ჩვენს სპენელს უთხრათ, რაზე ანგარიში და რა ის რეკომენდაციებსაც შეიცავს, მაგრამ რეკომენდაციებამდე იქნება გვითხრათ თვითონ რა ვითარება გამოჩნდა რა სურათი ამ ანგარიშით.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა პირობის მოწვევისთვის და უფრო დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის ამ საკითხის გარშემო. ყველას გვახსოვს ალბათ 2012 წელს ეს საშინელი კადრები, რომელიც გამოქვეყნდა და მის შემდეგ ესე ვთქვათ ფონდმა დაისახა მიზნად ის, რომ მომხდარიყო საკითხის, ანუ წამების და ზოგადად არასათანადო მოპყრობის აღმოქმნის საფუძვლიანი კვლევა და შესწავლა. ამისთვის ესე იგი მრავალი რამ გაკეთდა, მრავალი ექსპერტი იქნა ჩართული ამ პროცესში და შესწავლილი იქნა მთლიანად, ესე ვთქვათ, მთელი სურათი, რათა წამების აღმოქმნის შესახებ კონკრეტული სურათი დადებულიყო. პირველი მიზანი, რომელიც ამ კვლევას ჰქონდა, ეს არ არის მიზნად, რომ ვინმეს ბრალეულობას გაუსვას ხაზი, ან თქვას, რომ მაგალითად ამ გარკვეულმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა ის ჩაიდინა, ასე შემდეგ. არა, ყოველგვარი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის გარეშე ამ კვლევის მიზანი არის, მთავარი არის ის, რომ მოვახდინოთ წარსულ მომავალში ამის ესე ვთქვათ პრევენცია. წარსული შეცდომების საფუძველზე, ესე ვთქვათ, გარკვეული გაკვეთილის მიღება, სწავლა და ამის შედეგად რაღაც შეცდომების მომავალში აღარ დაშვება, ეს ქონა მიზნად. და ამისთვის შევისწავლეთ, ესე ვთქვათ, მთლიანი პრეისტორიული მდგომარეობა, ეს კვლევა შეისწავლეს, ესე ვთქვათ, და გაანალიზებს ასევე საბჭოთა დროის ციხის მართვის მოდელს, როგორ ხდებოდა ასე ვთქვათ ამ ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდების ინსტიტუტის ჩამოყალიბება, განვითარება, ასე შემდეგ, როგორ ხდებოდა ციხეების მართვა 90-იან წლებში, ასე ვთქვათ 2003-2012 წლებში და ასე შემდეგ. და ამ ყველაფრის ფონზე აანალიზებს იმას, თუ რა როლი ჰქონდა არასათანადო მოპყრობას და წამებას ამ შემთხვევაში ციხეების მართვის პროცესში. პირველ რიგში აღსანიშნავია, რომ ამ კვლევამ პირველ რიგში მოახდინა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მეთოდოლოგიის გამოყენება, ეს არის ჩატარდა გამოკითხვა. დაახლოებით 1000 პატიმარი იქნა გამოკითხული, სპეციალური სოციოლოგიური კვლევა ჩატარდა ერთ-ერთი ორგანიზაციის მიერ, რომელიც ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია და ამ ორგანიზაციის კვლევის შედეგებიც ასევე ასახული არის კვლევაში.
გამოკითხვა ციხეებში ჩატარდა?
ესე ვთქვათ,
ყოფილი.
რა თქმა უნდა, ნაწილი ეხება ყოფილ პატიმრებს, ნაწილი ეხება მოქმედ პატიმრებს და შესაბამისად სრული სურათის უკეთ წარმოსაჩენად ამგვარი მეთოდოლოგია იქნა შემუშავებული. ისინი საუბრობენ იმაზე, თუ როგორ მოპყრობას ექვემდებარებოდნენ მათი აზრით, ეს რატო იყო საჭირო, რატო ხდებოდა ვიდეო გადაღება, ხდებოდა თუ არა სხვადასხვა ფორმის ზალადობა. და საბოლოო ჯამში მათგან მიღებული პასუხები არის განზოგადებული და საკმაოდ კარგი სურათი არის წარმოადგენილი კონკრეტული დასკვნების მისაღებად. ესე ვთქვათ, ესეც არის განა.
კარგში გულისხმობ დეტალურ სურათს ალბათ.
კარგში, ანუ ჩაულებრივად
მაგრამ და არა იმას, რომ მდგომარეობა კარგი იყო.
არა, რა თქმა უნდა, რეალურად ისინი საუბრობენ იმაზე, თუ რა პრობლემები ჰქონდათ, ხორცელდებოდა თუ არა არასათანადო მოპყრობა მათ მიმართ, რა ფორმები ჰქონდა ამ ყველაფერს და ასე შემდეგ. ანუ ისინი საუბრობენ ზოგადად წამებასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე, რათა საკითხი სრულყოფილად და ესე ვთქვათ, ყოველის მომცულად იქნას ასახული და გაანალიზებული.
ერთი შეკითხვა მაქვს, რატომ გაჩერდა კვლევა 2012 წელზე? 2012-12
რატომ შემოიფარგლა? ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც იყო, ეს იყო ის, რომ ჩვენ 2012 წელს გამოკვეთდა ის წამების კადრები. შემდგომი ანგარიშები რო ნახოთ თქვენ საქართველოს სახლო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის, ასევე თუნდაც ნებისმიერი სხვა ორგანიზაციების, როგორიც არის CPT და CATI, წამების საწინააღმდეგო კომიტეტები, ევროსაბჭოს და გაეროსი, ნახოთ, რომ იქ უშუალოდ საუბრობენ იმაზე, რომ წამებას და არასათანადო მოპყრობას სისტემური ხასიათი აღარ აქვს. ანუ ამ შემთხვევაში დღესაც ხორციელდება გარკვეული ქმედებები, რომ უფრო ისეთ მძიმე, როგორც წამება და შემდეგ ეს შეფასებისაგანი არის, მაგრამ დღესაც რომ და აქ ძალიან ისე ვთქვათ იშვიათი ხასიათი და ეს არ არის რაღაც სისტემური ხასიათი. სისტემური ხასიათი მას ქონდა 2012 წლამდე და კვლევამ ესეც წარმოაჩინა, თუ რაოდენ მასშტაბური იყო და ეს გამოკითხვის შედეგებმაც კარგად აჩვენა. ისევე როგორც სხვადასხვა ბავშვთა ანგარიშები, რომელიც საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ექსპერტების მიერ იყო და შესაბამისად ჩვენი მიზანი იყო რომ სისტემური წამების თვალსაზრისით სისტემური წამების აღმოფხვრა გაგვეკეთებინათ და არა ის რომ ამ შემთხვევაში ნებისმიერ დღემდებობაზეც გადმოსულიყავით. თან საინტერესო რომ კვლევა 2012-ში დაიწყო თავისთავად და შესაბამისად იმ დროისთვის არსებულ რეალობას ეფუძნებოდა.
2006-12 წლებია ხო და 2012
ამ შემთხვევაში მოდი ცოტა შევასწორებ მე ამ შემთხვევაში რეალურად ეს ეხება 2000-დან 2012 წლებს 2003 ესე ვთქვათ გარკვეულწილად რომ ის ტალღა შეფასდეს რომელიც არის ესე ვთქვათ ბოლო რეფორმის იმიტომ რომ ლოგიკურად რო გავყვეთ იყო საბჭოთა საქართველო იყო 90-იანების საქართველო როცა პირველი მეორე პრეზიდენტი იყვნენ და შემდგომ 2003-დან დაიწყო შედარებით უფრო რადიკალური რეფორმები ციხის უფრო გარდაქმნა ესე ვთქვათ მენეჯმენტის ხელში მენეჯმენტის ხელში იყო სახელმწიფო და არა ესე ვთქვათ გარკვეულმა ჯგუფებმა და სოციოკულტურის წარმომადგენლებმა და შესაბამისად განსაკუთრებული აქცენტია 2003-2012 წლებში იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ციხეზე მართვა რეალურად ბრწყალებში როგორც სახელმწიფომ დაიბრუნა თუ კი მანამდე ამას სხვა ახორციელებდა და კრიმინალური ავტორიტეტი
ხო თქვენ ახსენეთ პატიმრების გამოკითხვა მხოლოდ პატიმრები იყვნენ გამოკითხული ანუ კოლევისთვის
რა თქმა უნდა ყოფილი და მოქმედი პატიმრები არა ამ შემთხვევაში ყოფილი და მოქმედი პატიმრები იყვნენ და მომხდა ასევე ინტერვიურება რამდენიმე ადამიანის მათ შორის ესე ვთქვათ ყველა იმ ადამიანების რომლებიც ჩართული იყვნენ ამ პროცესში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იყო სახო და მსველი მათი წარმომადგენლები და ასე შემდეგ იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ისინიც იყვნენ აქტორები განსაკუთრებით რაღაც პერიოდის განმავლობაში საქართველოსში სახო და მსველის პარალელურად იყო სამთავრობო ორგანიზაციათა ჯგუფი, რომელსაც იუსტიციის სამინისტრომ მისცა დაშვება, რომ ციხეებში შესულიყვნენ, რეალურად მათი გამოკითხვაც მოხდა, მათგანაც გარკვეული ინფორმაცია შეგროვდა, რათა ესე ვთქვათ, ამ კუთხითაც ყოფილიყო ინფორმაცია წარმოადგენილი.
სვენას შევახსენებ, გიორგი ბურჯანაძეა ჩვენი სტუმარი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის პროგრამის კოორდინატორი, ვლაპარაკობთ ანგარიშზე, გამოკვლევის შედეგებზე, რომელიც აი ახლა ქვეყნდება, გახდა საჯარო დღეს დილით და შეეხება საქართველოს საპატიმროებში ადამიანის უფლებების დარღვევის გავრცელებას, ბუნებას ამ ადამიანის უფლებათა დარღვევისა. 2006-12 წლებია პირობითად მითითებული, თუმცა როგორც ბატონმა გიორგი აღნიშნა, ძირითადად 2000 წლიდან მდგომარეობა არის ასახული. ჩვენ საუბარს ზუსტად ერთ წუთში გავაგრძელებთ ბატონ გიორგისთან და თქვენთან ერთად უკისრული გექნებათ. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327. ახლა კი ნიკონ ერგაძეს ვუთმობ ეთერს ზუსტად ერთი წუთი, 9 საათი და 45 წუთია საქართველოში.
უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადებით უკრაინა გადასინჯავს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მხარდაჭერის საკითხს მას შემდეგ რაც რუსეთის მეამბოხეებმა არჩევნები ჩაატარეს აღმოსავლეთ უკრაინაში პოროშენკომ თანამემამულეებს აუწყა რომ მოიწვია ეროვნული უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს ხდომა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სონიტოვი თემის კიდევ სულ ცოტა 36 წევრი დახოცეს აფრიკის კავშირმა ბურკინა ფასოს სამხედროებს ორკვირიანი ვადა მისცა, რათა ძალაუფლება გადასცენ სამოქალაქო ხელისუფლებას წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყანას სანქციებით დაემუქრება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ალექსი ბატიაშვილმა მისი დაკითხვის ოქმი არ დაადასტურა და ხელი არ მოაწერა. ჟურნალისტებს მისმა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ განუცხადა, რომ დაკითხვა დარღვევებით წარიმართა. დაკითხვის დასრულების შემდეგ მისი თქმით დაკითხვის ოქმში არ იყო ასახული ალექსი ბატიაშვილის პასუხები სრულად და არ იყო დაფიქსირებული მისი და მისი ადვოკატის პროტესტი. ირაკლი ალასანიამ გვერდზე უნდა გადადოს გაჩენილი წყენა და გააგრძელოს თავისი საქმიანობაო განაცხადა თავდაცვისა და უსაფრთხოების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა. ბელარუსის საზღვარზე ლიტველმა მესაზღვრეებმა საქართველოს 17 მოქალაქე დააკავეს, რომლებიც მესაზღვრეების თქმით ლიტვაში უკანონოდ გადასვლას აპირებდნენ.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმოგრძობ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად გიორგი ბურჯანაძეა ჩვენი სტუმარი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის პროგრამის კოორდინატორი ლაპარაკობთ ანგარიშზე რომელიც ციხეებს შეეხება და მოიცავს საკმაოდ ხანგრძლივ პერიოდს 2012 წლის ჩათვლით 12 წლამდე 12 წლის ჩათვლით პერიოდს და მასზე მუშაობდა არაერთი ორგანიზაცია და არაერთი ავტორი კვლევა მოიცავს ასევე პატიმრებთან და ყოფილ პატიმრებთან გამოკითხვას გამოკითხვის სრულად სხვა ახალ სახეს, პირდაპირ გამოკითხვა მოხდა ამ ადამიანების და საკმაოდ დეტალური სურათი დაიხატა ამ ანგარიშში, ციხეებში არსებული მდგომარეობის. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327, 2988327 ა ტელეფონი, თუ გიქსურთ კითხვის დასმა ან აზრის გამოთქმა. ბატონ გიორგის კი მინდა ვკითხო, რომ მოვასწროთ ასე ვთქვათ, მინდა ვკითხო რეკომენდაციების ნაწილზე. რა ტიპის რეკომენდაციებია და ერთს კითხავთ, ერთ ამბავს კიდევ, რომელიც დღემდე არ გადაწყდა, რაც შეეხება და სულ იყო 2012 წლამდე ამაზე ლაპარაკი, რაც შეეხება ციხეებში მონიტორინგის დაშვებას, რომელშიც თავის დროზე მონაწილეობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და ადამიანის უფლებათა დამცველები. 2012 წლის შემდეგ კი რაღაცნაირად უკან გადაიწია ამ საკითხის, არ ვიცი აქტუალურობამ თუ უბრალოდ ვინმეს ნებით საკითხმა თვითონ.
კი ბატონო, მოდით ახლა მოკლედ მივყვები რამდენიმე საკითხს, რომელიც რეკომენდაციების სახით არის გადმოცემული ამ კვლევაში. პირველი, ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა, რომელიც წამების გავრცელების ერთ-ერთ ხელშემწყობ ფაქტორად იყო მიჩნეული კვლევის მიერ, ეს არის წამების დაუშვება. ანუ მთელი ამ წლების განმავლობაში წამების შესახებ და ზოგადად არასათანადო მოპყრობის შესახებ შედიოდა მრავალი საჩივარი საქართველოს პროკურატურაში ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის უწყებებში და ხდებოდა მათთვის იმის მოთხოვნა, რომ კონკრეტული გამოძიება ან სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებულიყო კონკრეტული ფაქტების შესახებ. სახლ დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები ამ მოთხოვნით მიმართავდნენ შესაბამის სამართლდამცველებს, მაგრამ სამწუხარო რეალობა იყო ის, რომ გამოძიება თითქმის, ასე ვთქვათ, ნომინალურ ხასიათს ატარებდა, ანუ დაიწყებდა და არაფრის შედეგი არ მოყვებოდა. რამდენიმე 1-2 სისხლის სამართლებრივი დევნა და შესაბამისი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრება მოყვა მხოლოდ რამდენიმე განსაკუთრებულ და იშვიათ შემთხვევებს. ანუ უმეტეს შემთხვევაში იყო დაუშვება. შესაბამისად, ამ კვლევის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის ის, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც წამებისთან და ზოგადად არასათანადო მოპყრობის საკითხებთან დაკავშირებით მიიღებს კონკრეტულ საჩივრებს და რომელიც მოახდენს მას გამოძიებას. ანუ ეს რო წარმოვიდგინოთ, პატარა დამოუკიდებელი პროკურატურის მსგავსი ინსტიტუტი რო არსებობდეს, რომელზეც გავლენის შესაძლებლობა არავის არ ექნებოდა, იქნებოდა სრულიად დამოუკიდებელი და რომელიც გამოიძიებდა კონკრეტულ წამების და არასათანადო მოპყრობის ფაქტების შესახებ ინფორმაციას და მოახდენდა კონკრეტულ პირთა პასუხისმგებლობას. ბატონი ტომას ჰამერბერგი, რომელიც რამდენიმე ერთი წლის წინ იყო საქართველოს და თავისი ცნობილი ესე ვთქვათ ანგარიში გამოაქვეყნა ისევე როგორც მრავალი საერთაშორისო ორგანიზაციები, ეს კვლევაც მოითხოვს იმას, რომ ამგვარი მექანიზმი შეიქმნას, იმიტომ რომ ამგვარი მექანიზმის გარეშე ყოველთვის იარსებებს რისკი იმისა, რომ სამომავლოდ გამეორდეს
ეკონომიკის მოხდენა ყველა მექანიზმზე და უწყებაზე შეიძლება გაცემონ თქოს, რატომ არის მნიშვნელოვანი ცალკე რაღაც დამოუკიდებელი?
რა თქმა უნდა, ანუ საქართველოსაც ყავს ესე თქვა დამოუკიდებელი ინსტიტუციები, მაგალითად აუგოთ სახალხო დამცველი, ხო, ეს არის პარლამენტის მიერ კონკრეტული ვადით დანიშნული ესე თქვა პირი, რომელიც დირექტივას ვერავინ ვერ აძლევს, რომელსაც ვერ ეტყვის რომ ეს და ეს გააკეთე. ანუ მას აქვს სრული ინსტიტუციური თავისუფლება, შესაბამისად ამგვარი ინსტიტუციური თავისუფლების ფარგლებში გვინდა რო არსებობდეს კონკრეტული საგამოძიებო უწება და მან მოახდინოს კონკრეტულ ფაქტებზე გამოძიება. ამ რეალობაში შესაძლებელი იქნება უკვე ის, რომ მოხდეს ადეკვატური რეაგირება და ვერანაირი პოლიტიკური კონიუნქტურა ვერ მოახდენს იმაზე გავლენას, დაისაჯოს თუ არა კონკრეტული პირი. ანუ თუ პირმა ჩაიდინა დანაშაული, ის ყველა შემთხვევაში მან მასზე უნდა მოხდეს შესაბამისი რეაგირება.
ესე სულთან დამოუკიდებელი მაპატიეთ, ესე რომ ჩაგედიეთ, მაგრამ საინტერესო საკითხია, აქტუალურია ძალიან. სულთან დამოუკიდებელი ხომ ვერ იქნება ვერაფერი და ასე თქვა იზოლირებული. მაინც სად უნდა იყოს ეს მექანიზმი?
ზუსტად ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ახლა რეკომენდაცია კი გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ფონდი ასე მუშაობს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი უნდა შეიქმნას ეს მექანიზმი. ჩვენ ვახორციელებთ შიდა პროექტს და მუშაობთ ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით კონცეპტუალურ დონეზე და სწორედ ამ საკითხს ხო მუშაობთ და ვარკვევთ იმას, თუ ხელისუფლების რომელ შტოში გვირჩევნია რომ ეს შეიქმნას. ვაანალიზებთ რამდენიმე სამ მოდელს, განვიხილავთ მაგალითად იმის შესაძლებლობას, რომ ეს იყოს სრულიად დამოუკიდებელი, მაგალითად როგორც არის პერსონალური მონაცემთათვის ინსპექტორის ახოდამცველი. მეორე ალტერნატივას განვიხილოთ, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში იყოს, ოღონ კონდეს მას დამოუკიდებლობის ინსტიტუციური გარანტიები, მაგალითად პროკურატურის შიგნით რო არსებობდეს რაღაც არკული განყოფილება და ასე შემდეგ, ან იუსტიციის სამინისტროს შემადგენლობაში, და გვაქვს ასევე მოდელი, როცა კონკრეტულად შეიძლება რომელიმე უწყებას მიუცეთ დამოუკიდებელ უწყებას, რომელიც დღეს უკვე არსებობს, მას გარკვეული საგამოძიებო კომპეტენცია. ამას საკავშირებით მუშაობდა ეს ჯერჯერობით ეს ვთქვათ მუშაობის რეჟიმში არსებული საკითხი არის.
ხო, ჯერჯერობით არ ვარ ადრეული ეტაპია.
კი, ანუ ჩვენ გვინდა რომ ესე ვთქვათ მაქსიმალურად ჩვენ არ სამთავრობო სექტორი ამ წერში შევკვლით, ჩვენ ვროცილოთ რომ ჩვენი გასაკეთებელი საქმე რაც არის მაქსიმალურად ბევრი ვიკვლიოთ, გამოვიძიოთ და საქართველოსთვის ყველაზე კარგი მოდელი შესაბამისი ექსპერტების დახმარებით გამოვაგოთ.
ხო, თქვენ ვერ გადაწყვეთ, მაგრამ რა ეტაპზეა თქვათ დიალოგი საჭიროა, ხო, ამაზე ხელისუფლებას.
ხო, ხელისუფლებას გარკვეულწილად რამდენადაც მათ პირველად ისურვილები დააფიქსირეს ისინი მზადარიან რომ ამ საკითხზე იმუშაონ, ჩვენ განაცხადებდებიან გარკვეულ წინადადებებს და ჩვენ განაცხადოთ შეიქმნება შესაბამისი პროდუქტი, როცა შეიქმნება და ექსპერტებიც დადებენ კვლევებს ამ შემთხვევაში ჩვენც უკვე მათაც მივაზვდით.
კარგით, ერთი ეს წამების დაუსჯელობის საკითხი არის მოსაგვარებელი კიდე.
მეორე საკითხი, რომელიც ყველაზე ესე ვთქვათ ხასგასმით არის, ეს არის ციხის მენეჯმენტი. ეს კვლევა და პატიმრების გამოკითხვის შედეგებსაც რო გაეცნობით, ნახავთ რომ ძალიან ესე ვთქვათ მკაფიოდ საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ წამებას და არასათანადო მოპყრობას ციხეში გარკვეულწილად წესრიგის დამყარების საშუალებაც ჰქონდა. ანუ პატიმრების მიმართ განხორციელებული ეს ქმედებები მიზნად ისახავდა იმას, რომ მათი გარკვეულ ჩარჩოში მოქცევა მომხდარიყო მათთვის, მათი ესე ვთქვათ ადმინისტრაციის
საქმე,
აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. შესაბამისად ეს რო მოიფხროს თავიდან აუცილებელი არის რა, კვლევა აუცილებლად მიიჩნევს პირველ რიგში ეთიკის კოდექსის მიღებას კონკრეტული თანამშრომლების, რომელიც საჩერდა ხსრულების დაწესებულებში მუშაობენ და ასევე მათ გადამზადებას იმ თვალსაზრისით, როცა ისინი მიდიან საჩერდა ხსრულების დაწესებულებში ამუშავოთ, მათ უნდა ქონდეთ გამოცდილება იმისა, თუ ციხე როგორ მართონ ამ შემთხვევაში სადგაცემ ბრძანებები და ასე შემდეგ. ანუ კანონში განსაზღვრული ყველა კანონიერი საშუალების გამოყენების საშუალება უნდა ქონდეთ მათ იმისთვის, რომ მათ ციხის ეფექტური მენეჯმენტი განახორციელონ. ეს არის მეორე უნიშნულესი რეკომენდაცია.
კანონში რაც არის საკმარისია, ნო?
კანონში დღეს არსებული ჩანაწერები საბოლოო ჯამში თუ კი იქნება ზედმიწევნით და კარგად დაცული, ის რა თქმა უნდა იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ეფექტურად იქნას დაცული და განხორციელებული მენეჯმენტი ციხის პირობებში. მაგრამ საბოლოო ჯამში აუცილებელია რეალის პრაქტიკული იმპლემენტაცია და ამის გარდა რაც კანონში წერია, ეხლა კანონში ვერ ჩაწერ უბრალოდ იმას დაუშვათ, როგორ უნდა მიმართო პატიმარს, როგორი ურთიერთობა უნდა იყოს პატიმარს და ადმინისტრაციას შორის და შემდეგ. ეს არის საკითხები, რომელიც შეიძლება ვთქვათ ესე ვთქვათ ეთიკის კოდექსის დონეზე უნდა არსებობდეს, რომელიც შედარებით უფრო არა კანონისმიერი აქტი, მაგრამ ნორმატიული აქტი უნდა იყოს
დაგაგები.
კიდევ ერთი რეკომენდაცია, რომელზეც ჩვენ კონცენტრირდით, სწორედ ალტერნატიულ საგამოძიებო ალტერნატიულ მონიტორინგის მექანიზმს ეხება, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში სახლო დამცველის დამოუკიდებლობა რა თქმა უნდა კარგი არის და მას რომ აქვს ეს კომპეტენცია რა განახორციელოს, მაგრამ აქ უკვე შემოდის რესურსების ნაკლეობის პრობლემა, იმიტომ რომ ერთი სახლო დამცველის აპარატი პრევენციის ეროვნული მექანიზმით, მიუხედავად იმისა რომ მას ექსპერტები ყავს, მისთვის ძალიან რთული იქნება ამის განხორციელება და რა თქმა უნდა მისთვისაც კომფორტული იქნება ის რო ქვეყანაში არსებობს ასევე ალტერნატიული მონიტორინგის მექანიზმი, რომელიც შესაძლოა რომ წარმოვიდგინოთ შემთხვევა, რომ მან ვერ მოახდინოს კონკრეტულ ფაქტის დეტექცია, ის ხომ მოახდენს. ანუ ეს იქნება გარკვეულწილად მისთვისაც თავის დასაცავად.
ამ ხო, ამ სისტემას ჰქონდა გარკვეული ხარვეზები. ბოლოსაც რომ იყო მცდელობა, აი როცა ადვოკატები და ჟურნალისტების ჯგუფი იყო, რომელსაც ჰქონდა წვდომა და შემდეგ იყო გარკვეულ ხარვეზებზე ლაპარაკინო, ზოგმა ისე გამოიყენა ეს წვდომა, ზოგმა ასე, ზოგმა თქვა თავის საქმიანობა ვისთვის და ასე შემდეგ. არის რაიმე ამ რეკომენდაციებში დეტალური ესე ვთქვათ მითითებები, როგორი შედარებით
რეალურად ამ საკითხზე იმდენად ხმა დეტალებში წასვლა არ არის. ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში რა არის? ჩვენ როგორც გითხარით, წამა ანუ ალტერნატიულ საგამოძიებო მექანიზმთან დაკავშირებით ცალკე მუშაობთ, ასევე სავარაუდოდ ცალკე განვახორციელებთ საქმიანობას ალტერნატიულ მონიტორინგის მექანიზმზე. ანუ ჩვენთვის თავარია რომ მიგინება გავაკეთოთ და მივიდეთ დასკვნამდე და ეს ოფიცი კარგად გამოსახოთ რომ ეს პრობლემური არის, რა ჩვენ უკვე კარგ საშუალებას ძლევა იმისთვის რომ ცალკე პროექტირება და ცალკე ის განხორციელდეს კვლევა და დამოკიდებითი პროექტი ამ მიმართულებით.
იყო ლაპარაკი იმაზე რომ აი აღარ არის ციხე. თქვენ თავადაც აღნიშნეთ რომ სისტემური ხასიათი აღარ აქვს სხვადასხვა გამოკვლევების და ანგარიშების თანახმად ციხეებში წამებას და ძალადობას და აღარ არის საჭირო ესო. პოლიტიკური ნება აქვს ხელისუფლებას რომ აი ესე ვთქვათ უფრო ჰუმანური გახდეს მდგომარეობა ციხეებში და ყველაფერს ვაკეთებთო და არაერთი რეფორმა მართლაც მიმდინარეობს მათ შორის სამედიცინო გნებავთ მომსახურების პატიმრების რა პოზიცია გაქვთ გასაგებია რა პოზიციაც გაქვთ მაგრამ რა უპასუხებდით ამას
კი ანუ რა თქმა უნდა ეს არის ყველაზე
არასწორი
არგუმენტი რა თქმა უნდა ეს არის ყველაზე არასწორი არგუმენტი იმიტომ რომ როცა ამბობს ხელისუფლება და აი როცა მიდიოდა მსჯელობა და ამოუკიდებლო საგამოძიებო მექანიზმი კანონზე პროკურატურის პოზიცია არის ესეთი, რომ ჩვენ დღეს დღისობით ყველაფერს ვიძიებთ. ანუ ეს უშვებს იმის შესაძლებლობას, რომ ხვალ შეიძლება მათ გარკვეული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე აღარ გამოიწვიონ. ზოგადად სამართლის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფუნქცია რა არის? ეს არის ის, რომ იგი კონკრეტული პირებისგან დამოუკიდებლად უნდა მოქმედებდეს ყველას მიმართ. თუ კი სამართლის აღსრულება ზოგადად დამოკიდებული იქნება კონკრეტულ პირზე ან კონკრეტულ პოლიტიკურ ჯგუფზე, სამართლის არსებობაც არ იქნება საჭირო. მაშინ შეგვიძლია ყავდეს ერთი დიქტატორი, რომელიც კონკრეტულ პერიოდში გაცემს კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს, ბრძანებებს და იმის მიხედვით მოხდება შესრულება. არა, სამართალმა უნდა იმოქმედოს ყოველ შემთხვევაში. და სამართალმა რო იმოქმედოს ყოველ შემთხვევაში და პოლიტიკას არ კონდეს მასი არანაირი გავლენის საშუალება, ჩვეულებრივად ამისთვის აუცილებელი არის, რომ ინგვარი ინსტიტუტი იყოს, რომელიც ამას გამორიცხოს და ამის შექმნა გვინდა ჩვენ სწორედ. და ეს არის ერთ-ერთი რეკომენდაცია.
თქვენ თომას არის კიდევ ისეთ თქმაც გდებოთ რეკომენდაციები?
ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც მინდა აღვნიშნო, მოკლედ ვიტყვი, ეს არის საერთაშორისო სახსრების მობილიზება. კვლევა მასე მიმოიხილა ის, რომ ძალიან დიდი თანხები ევროკავშირის ევროსაბჭოში დაიხარჯა ამ მიმართებითაც. კვლევის ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის ის, რომ შემდგომში ამ დახმარებას ქონდეს მიზნობრივი ხასიათი და მისი, ესე ვთქვათ, რეალურად ამ ფულის წყალში გადაყრა არ მოხდეს. ანუ კონკრეტულ საჭიროებებზე იყოს ეს მორგებული და როცა ამ თანხის გამოყოფა ხდება, მისი გამოყოფა მოხდეს ინგვარად, რომ რეალური შედეგი შეცვლის შესაძლებლობა არსებობს.
თავის დროზე თომას ამარბერგი ახსენეთ თქვენ, თომას ამარბერგმა არაერთხელ თავის ანგარიში დაწერა ყოფის საყოფაცხოვრებო პირობებზე, საპატიმროებში და ერთ-ერთი რაც მის სრულ მასი წოვდა ხოლმე გავგნებას თუ გნებავთ დახშფოთებას იყო, ასე ვთქვათ, ბევრი პატიმარი მცირე ფართობზე და რომ რიგრიგობით ეძინა და ასე შემდეგ. ამ ტიპის საკითხები თუ მოხვდა ანგარიში?
კი, რა თქმა უნდა. ერთ-ერთი საკითხი და დათმობილი აქ ნულოვან ტოლერანტობის პოლიტიკას, რომლის დროსაც საკმაოდ დიდი რაოდენობის პატიმრები იყვნენ საქართველოს ციხეებში. ამ დიდი რაოდენობის პატიმრებს ჭირდებათ, რა თქმა უნდა, მართვა. პროპორციულად რო შევადაროთ, დაახლოებით 1-10-თან თუ 1-20-თან იყო ამ შემთხვევაში სასჯელო აღსრულების თანამშრომლების შეფერდება პატიმრებთან. ამ პირობებში შეუძლებელი ხდება უკვე მართვა ციხის. შესაბამისად, აუცილებელი არის, რომ ყოველთვის არსებობდეს გარკვეულწილად რაოდენობა, საკმარისი რაოდენობა ციხის ადმინისტრაციის თანამშრომლების, რომლებიც მოახდენენ ამ შემთხვევაში დიდი რაოდენობის ან კონკრეტული რაოდენობის პატიმრების მართვას. აი ამ კუთხით არის ეს განხილული ჩვენ კვლევაში.
ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ მიმოვიხილეთ ანგარიში, რომელიც შეეხება საპატიმროებში არსებულ მდგომარეობას, გიორგი ბურჯანაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის პროგრამის კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარი. დღეს ამ ფონდმა და ციხეების კვლევების საერთაშორისო ცენტრმა წარმოადგინეს საზოგადოებას გამოკვლევის შედეგები.